Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Tačno je 17 sati, dobar dan u ime realizatorske ekipe u sastavu Dejković Krminac. Ovo je prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturološkog magazina Vizija Beograda 202 za ponedeljak 4. juli. Pored našeg redovnog pregleda iz kulture koji sledi za nekih 15 minuta, danas ćemo ispričati možda neke neispričane priče, ako je to za verovati, možda pre za rubriku verovali ili ne, a to su neke nepoznanice u vezi čuvene slike Paje Jovanovića Seoba Srba, od čijeg nastanka nas deli 120 godina. Čitave ove godine obeležavaće se ovaj značajan jubilej ove slike koja je nastala, kao što rekoh, pre 120 godina. Jedna od priča sledi u današnjoj viziji Beograda 202, a samo da zaintrigiram vašu pažnju podatkom da postoje tri verzije ove slike. Kako, zbog čega, kojih je naslikao, gde se nalaze i zašto je to gotovo nepoznanica za ovih proteklih 120 godina, ćete čuti u prilogu koji sledi u nastavku programa. Ono što želimo da vam najavimo jeste naučni kamion koji će biti pozicioniran ispred tržnog centra Ušće na Novom Beogradu od 6. do 10. jula. Svi oni koji bi da uzmu učešća, odnosno da učestvuju, jednostavno rečeno, u radionicama koje će biti organizovane na ovoj lokaciji i u ovom naučnom kamionu, trebalo bi na vreme da se jave. Koji su uslovi, koji termini, koja adresa, također ćete saznati u mom razgovoru sa Tanjom Ad Nađević, ona je koordinator Noći istraživača koja i organizuje ovaj, uslovno rečeno, naučni performans ispred tržnog centra Ušće počev od 6. jula. To su neke od tema koje vas očekuju u narednih sat vremena, koliko uobičajeno traje i ovo prvo ovo nedeljno izdanje Vizije Beograda 202.
At all, you can't say.
naš lepši dan. Beograd 202.
Poljubac.
I wish I could paint all of these moments and vibrant. You wordplay turns into gunplay, gunplay turns into pillow talk turns into sweet dreams, sweet dreams turn into coffee in the morning. Talk street art, sarcasm, crass humor in high fashion. Peach color moon glistens, the plot thickens as we laugh off of shotguns and tongue kisses. Bubble bath, you for daring, would you rather? A cold flame, the thrill of no shame. Drugs, sex, and Polaroid. Pick a star in the sky, we could both say goodbye. Oh, I wish I could be. Moments and vibrant. You watch play, turns into gunplay. Gunplay turns into pillow talk, turns into sweet dreams, sweet dreams. Turn into coffee in the morning, coffee in the morning. But I don't wanna wake you, I just wanna watch you sleep. It's the smell of your hair. Swimming in that sin, baptism. Peach colored skies reveal a sunrise. Into the lost angels discover salvation. Don't you wish we could run away now? Less, less. Drugs, sex, and Polaroids. Pick a star in the sky. We could both say goodbye all night.
I wish I could.
U 17 sati i 14 minuta sledi i pregled iz kulture. Svečanom dodelom nagrada u pozorištu Pinokio završen je 41. festival monodrame i pantomime. Zlatnu kolajnu Maja Dimitrijević za monodramu stručni žiri je dodelio Nebojši Milovanoviću za autorsko delo Stand Down. Ljiljana Fredriksson i Ana Stanišić su za predstavu Zip It dobile zlatnu kolajnu za pantomimu. Milovanović je dobitnik i nagrade za inventivnost, a nagradu Ljuba Moljac za mladu glumca osvojila je Milena Živanović za ulogu Edith Piaf u monodrami sa elementima kabaretskog teatra Edith, za koju je osvojila i zlatnu kolajnu publike Siniša Dašić. Prestižna evropska nagrada za poeziju Petru Krdu dodeljena je danas uglednoj makedonskoj pesnikinji Lidiji Dimovskoj, koja je dobitnica nekoliko nacionalnih i evropskih priznanja, saopšteno je danas u Vukovoj zadužbini. Kulturno-umetničko društvo Izvor iz Pariza održalo je sinoć zapažen nastup u okviru manifestacije Trg Evrope Euro 2016 u francuskoj prestonici. Pažnju publike na Trgu Evrope ansambl je privukao svojom interesantnom koreografijom i bogato ukrošenim nošnjama, a veliku pozornost privukle su i igre sa Kosova i Metohije koje ovaj ansambl posebno neguje. Prvi internacionalni festival Open Theater Fest, koji se održava u Teatru Levo, završen je predstavom Gde si, Where are you? Predstava je došla iz Finske, a ovaj festival je otvoren još oktobra 2015. godine, zatvoren je u junu 2016. a zamišljen je kao umetničko događanje tokom cele sezone. Svakog meseca od oktobra do juna su gostovale pozorišne trupe ili neki scenski umetnik sa međunarodne scene, a u teatru su pored predstava gosti držali i pozorišne radionice, tako da je na festivalu učestvovalo za ovih godinu dana oko 200 učesnika iz različitih zemalja. U biblioteci grada Beograda u 19 sati će biti otvorena izložba najuspešnijih radova iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna Fakulteta za umetnost i dizajn Univerziteta John Nesbitt. Nova predstava Telja 212, jesenja sonata u režiji Jagoša Markovića, večeras će biti premijerno igrana u Budvi u okviru festivala Grad Teatar, a uloge u ovoj predstavi igraju Tanja Bošković, Branka Šelić, Mladen Andrejević i Jelena Petrović. Festival opere Aix-en-Provence u Francuskoj je prikazao prvu operu na arapskom jeziku Kalila Vadimna, što u prevodu znači Oda slobode, francusko-palestinskog kompozitora Monema Advana. I dve najave u Muzeju istorije Srbije. Najavljeno je da će sutra, tačno u podne, Patrijarh Irinej otvoriti izložbu Sveti Sava srpski, koju će javnost moći da pogleda do kraja novembra. O ovoj izložbi ćemo pričati u narednim emisijama Vizije Beograda 202, a koliko sutra ćemo vam predstaviti i festival klasične muzike Bolšoj, koji je osnovao reditelj Emir Kusturica. Ovaj festival će biti održan od 15. do 17. jula na Mećavniku na Mokroj Gori. Zvanično će biti najavljen sutra, a kompletan izveštaj vas očekuje u sutrašnjem Arsu na 202.
You might use it if you that number.
Ricky, don't lose that number.
Ricky, don't lose that number.
202. Fantazija.
Vizija.
U današnjoj viziji pričamo jednu od priča koja je posvećena 120-godišnjici nastanka slike Seobe Srba Paje Jovanovića. Ova slika Paje Jovanovića naslikana je za potrebe milenijumske izložbe u Budimpešti 1896. godine, a po narudžbi Crkvenog sabora. Međutim, malo se zna da postoje tri verzije ove čuvene slike, a sve tri je svakako naslikao čuveni Paje Jovanović. Možda je to i posljedica činjenice da su ga ocenjivali kao čoveka od slikarskog umeća, ali svakako bio je čuveni po pragmatičnom pristupu ne samo umetnosti, već i životu. Danas sledi, kao što rekoh, jedna od priča kako je nastala prva verzija te čuvene slike koja se umesto u Patrijaršiji nalazi u Narodnom muzeju u Pančevu. Priču priča Rajko Milošević.
Patrijarhu Georgiju Vrankoviću, naručiocu Seobe Srba, nije se svidela slika, jer je Paja Jovanović na njoj naslikao narod i ovce, dok su po njegovom ukusu tu trebali biti arhijereji i vojska. Paja je napravio novu verziju i ta je danas u Patrijaršiji. Priča Srđan Božović, viši kustos Narodnog muzeja u Pančevu, skrećeći pažnju na jednu zanimljivu stvar.
To je takozvana ratnička verzija, ako se može tako reći, to je ta druga. I treća verzija koju on naslikao za vreme Drugog svjetskog rata, pa je poživao skoro 100 godina, doživio i Drugi svjetski rat, dobio je informaciju, na svu sreću netačno tokom rata, da su ove dve slike uništene u ratnim vihorima, da tako kažem, i onda ne bi propala ta ideja uopšte o Seobi Srba o slici. Napravio kompilaciju ove dve, sliku koja je nešto manje dimenzija i može se reći nešto možda malo manje umetničke vrednosti kao ove prve dve. Ta treća slika nalazi se danas u privatnom vlasništvu, bilo jedno vreme u Njujorku, koliko mi je poznato, sad trenutno gde je, ne znam.
Ta prva varijanta Seobe Srba, koju je patrijar Branković odbio, je po Božovićevom mišljenju najzanimljivija i do 70. godina je bila nedostupna javnosti.
71. sad već daleke 71. godine žena koja je živjela u Pančevu, Marija Radojčić, ponudila je opštini sliku tu se oba Srba. Ljudi su bili prvo šokirani, nisu ni znali da se ona nalazi u Pančevu. Uopšte se nije znalo gde, šta je sa njom i to. Ispostavilo se, jedna mala istorija samo da kažem, vlasnik je bio inače Beograđanin Pavle jedan, žena mu je bila Zagorka Radočić, rođena sestra te Marije, i njih dvoje, Pavle Zagorka, su napustili Jugoslaviju pred Drugog svjetskog rata. Ostavili su sliku Mariji u Pančevu. Marija sliku izvadila iz rama, urolovala je u metalnu kutiju, možda je malo i oštetila, ne možda, nego malo i oštetila tom prilikom, čuvala, prošao Drugi svjetski rat, ona je čuvala i dalje, videla da ona od nje baš i nema puno koristi, tako.
Na kraju je dobila ovlaštenje vlasnika da je proda i ponudila ju je Pančevačkoj opštini.
Koliko je bila skupa, tada u budžetu Pančevačke opštine je bilo dovoljno novca za otkup, nego je tadašnji gradonačelnik Vita Sudarski, na svu sreću bio dovoljno dalekovit, shvatio značaj te slike, podigao zajam iz banke.
Umešala se Matica Srpska, tražuje se za sebe, ali sudik je odbio.
Govorilo se da za te pare otprilike bilo 6 godišnjih plata gradonačelnika Pančeva. S tim što je tada gradonačelnik imao znatno veću platu nego što danas, recimo. Ili recimo moglo je da se kupi 19 ili 20 spačeka. Ta slika je vrednija u materijalnom pogledu, istorijskom da ne govorimo, ali toj ženi bilo glavno ipak da zaradi nešto, da može da naplati praktično to. Slika je došla u naš muzej, mi je danas čuvamo, ona je naša vlasništvo, mora se reći, ponos grada Pančeva.
Božović napominje da ovom prilikom nije bilo nikakvih političkih pritisaka, što je u to vrijeme bilo uobičajeno. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on, all I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain.
Broken heart, it's taken me miles. That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Rattle that lock and lose
17 sati i 41 minut prelazimo u sferu nauke koja svakako spada u domen kulture i podržavamo uvek sve inicijative u tom domenu, što podrazumeva i našu permanentnu saradnju sa manifestacijom Noć istraživača. Sledeće nas očekuje već 30. septembra, čini se daleko, ali mislim da je to tu negde i u tom smislu organizatori ove manifestacije već promovišu sledeće izdanje koje će startovati krajem septembra meseca u 7 gradova Srbije, a to pored ostalog podrazumeva i čuveni naučni kamion koji je svojevrsna plutajuća, odnosno ne plutajuća, možda će i postati amfibija, ne znam, vidjet ćemo, možda i nije lapsus lingve, ali svakako jeste putujuća laboratorija i tim povodom razgovaram sa Tanjom Adnađević. Tanja je saradnica Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i svakako je saradnica, odnosno koordinator na manifestaciji Noć istraživača. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Naučni kamion, za one koji ne znaju, ja sam rekla da je to putujuća laboratorija, ali šta to podrazumeva?
Pa, to podrazumeva svašta. Prosto ideja nam je bila da ususret ovoj 7. noći istraživača Beograđanima i onima svi koji nisu još otišli na more ili koji tek treba da odu na more, da približimo malo leto kroz slogan Istraži prikaži, leto potraži u našem kamionu, gde će probati sa nama da prođu kroz različite radionice, tribine, a koji se sve tiču leta. Bilo da su to istraživanja kako izgleda roniti i kako je to biti podvodni arheolog, da ih provedemo kroz korale i sve stanovnike morskih grebena, zatim da ih upoznamo sa letnim nepogodama, a opet neke stvari moram i da zadržim za nas. Svakako sve te radionice, zbog ograničenih mesta u kamionu, neophodno je prijaviti se za njih, što bi opet morala da uputim na sajt noćistraživača.rs ili na našu Facebook stranicu, opet Noć istraživača, gde mogu da nađe sve potrebne informacije.
Tanja, ko sve može da se prijavi? Da li postoje neki striktni kriterijumi?
Pa nema kriterijuma. Naše iskustvo sadašnje pokazalo da su najviše zainteresovani osnovci i donekle srednjoškolci i nekako uvek i ciljemo na njih kao naše originalne posetioce, ali mi u šali volimo da kažemo da su svi dobrodošli od 3 do 103, tako da su i radionice i predavanja sve prilagođeno svim uzrasnim kategorijama i uvek su naši istraživači koji učestvuju, odnosno koji pokazuju određeni eksperiment ili objašnjavaju neki naučni fenomen, pokušavaju da na što približniji način približe svakom godištu, da to bude svima razumljivo.
Ovaj naučni kamion, odnosno putujuća laboratorija, biće pozicioniran ispred tržnog centra Ušće na Novom Beogradu od 6. do 10. jula. I koji su sad kapaciteti po radionicama? Koliko ljudi sveukupno može da se prijavi?
Upravo to. Radno vreme je zbog prosto vremenskih prilika. Radno vreme je od 12 do 22 sata, pri čemu su radionice od 17 do 22 časa. Neko ograničenje je da 30 ljudi može da istovremeno bude u radionici, tako da vas molim da se što pre prijavite ako je uopšte ostalo mesta. Ali mislim da će biti jako zanimljivo, jeste ograničeno, ali opet sve zainteresovane naći ćemo način da ih primimo i da im pokažemo sve što, da im pokažemo znanje koje traži.
Tanja, na osnovu dosadašnjih iskustava, odnosno utisak je da postoji izuzetno interesovanje za Noć istraživača. Ja se plašim da će ovi kapaciteti, bez obzira na od 17 do 22 časa, bez obzira što je to od 6. do 10. jula, da će biti znatno veće interesovanje. Šta ćete u tom slučaju i da li postoji razmišljanje na temu da naučni kamion bude i na nekim drugim lokacijama, ne samo u Beogradu?
Upravo to, baš zbog toga očekivanog povećanog broja posetioca 10. jul, odnosno dan nauke, smo otvorili za sve, neće biti ograničenja, odnosno bit će protečne radionice, tako da dođite da proslavimo dan nauke zajedno i to vas pozivamo. Osim toga, naučni kamion će da putuje još u četiri grada tokom leta, sve u cilju promocije noći istraživača. Opet, informacije će naknadno biti dostavljene, a svakako vas očekujemo u sedmoj noći istraživača u sedam gradova u kojima organizujemo. U Beogradu, Nišu, Pirotu, Kragujevcu, Petnici, Požarevcu, Inđiji, tako da ste uvek dobrodošli.
Tanja, hvala na ovim informacijama. Puno uspeha u realizaciji i ovog, možemo slobodno reći, uvodnog projekta u predstojeću noć istraživača. Dakle, naučni kamion će biti ispred Tržnog centra Ušće od 6. do 10. jula. Radionice će biti realizovane od 17 do 22 sata. Svi zainteresovani moraju da se prijave na sajt Centra za promociju nauke zbog ograničenog kapaciteta. Tanja nam je rekla da će kamion posle Beograda obići još nekoliko gradova u Srbiji. O tome ćemo vas na vreme obavestiti, a sve u susret predstojećoj noći istraživača koja je planirana za 30. septembar. Ovu manifestaciju inače finansira program Horizont 2020, koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovativne delatnosti, a u okviru i pod programom Marija Skodolovska-Curie.
Felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. Bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Already blew his shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose, and work's my excuse. But the truth is I can't open up. Now you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad song. Well, my friends are all gone, but there's manicured lawns and the people still think I'm a star. I walked around downtown, yeah. I met some fans on Lafayette.
They said, tell us how to make it, cause we're getting real impatient. So I looked them in the eye and said, you don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing, oh, that I know are sad souls, darling, no, that I know are sad souls, sad.
Heard them all talking, I guess you have too. Adding flickers to the flame. How I've treated you, yes, I take the blame. Let me say that they don't know, the fools don't know, they really don't know that I really didn't mean to hurt you. There's more I could say, lending motion to the wind. How you build me up when I was falling down, down. Who knows? You just might find, you just might find that I'm just your kind and I really didn't mean to hurt you.
Sati 57 minuta, prva, odnosno uvodna priča o 120-godišnjici od nastanka slike Seoba Srba Paje Jovanovića je samo početak. Čini se da vas je ova priča zaintrigirala s obzirom na uvertiru o postojanju tri verzije čuvene slike Paje Jovanovića, dakle, a u kontekstu 120-godišnjice od nastanka ove slike biće još priča na ovu temu, a sutra će sa vama biti Jelena Knežević, a sa njom će biti dr. Aleksandar Mrđen, on je predsjednik Udruženja za ekspresivnu terapiju i razgovarat će o biblioterapiji, odnosno knjigoterapiji, koja čini da poboljšamo naše zdravlje, ali i psihičko stanje, i to čitanjem odabrane literature, jer se ova vrsta terapije pokazala izuzetno efikasnom u lečenju depresije, i ono što je još važnije, rezultati su dugotrajni. To su samo neke od informacija kao najava za sutrašnje gostovanje doktora Aleksandra Mrđena u Viziji Beograda 202. Detaljnije kako možete da sprovodite, po znacima navoda, ovu terapiju i o njenoj delotvornosti čućete, dakle, u razgovoru Jelene Knežević i njenog gosta, Beograd 202, sutra od 17 do 18 sati.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on.